Қадірлі достарыбыз, сізге көңіл күрлігі яшау дәрті елге күнге именлік тіләп, яңа күнді эфирдағы шыбызны башылап жібәрәбіз. Бірінші тапшыруыбызны шушы күннің рухына тәңгәл кетіріп, жырлы маңлы итіп әзірләдік. Біз аны ұлық шағырыбыз Татарстанның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, Рәдиф Ғаташ шиғырларыннан һәм аларға язылған жырлардан сүлген «Саумы сүйуім», «Саумы язмыш» деген әдәби музыкаль композиция белән башлап жібәрәбіз. Аннары «Донлы күннәр» ел язмасы сәхифәсендә қаһарман шағыр Фатих Кәрим шиғырларын тыңларсыз. Хәйерле сәгатьтә дип башлап жібәрик. Рәдиф Ғаташ. Шиғырларны Татарстанның халық, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан оқый.
Бу жар. Туу, яшәү бер жар. Сию, сиелү ул да шулдыр. Бер жар. Аның асылында тормыш, син бу жырны хәтерләргә тырыш. Су өстенә агач шәүләседә ятып, сыенып, яш җаныма җавап көттем ярда. Елга кебек таштым, таштай тындым, томан кебек киттем таңда. Бу җыр, исме тормыш, тыңлыйсыңмы? Ник син тыныш? Китәм, әммә сау бул димим, кире кайтырга дип китәм. Саумы сөюем, саумы язмыш, бу җыр, аның исме тормыш. Миңа кирәк ул җыр, кирәк. Аңламыйсың аны, димәк син әлегә, миннән күп тапкырлар бәхетлерәк.
Ишәмәс хәлезне син,
Әр күнендә шатлык килә, кайгы килми. Ләкин гаҗәп, бер шатлыгым арткан саен, бер дус кими. Сәйер яз бу. Һәр көнендә бәхетлерәк була барам. Һәм кемнедер, нәрсәнедер җуя барам. Иң зур шатлык бәхетемне, сине сөюем, сөйлүемне мин һеч кемгә әйтми тотам. Соңгы дусым бүген янда. Ул да гашык иде бит минем күк сиңа. Әгәр белсә, күтәр алмас бу хәбәрне. Ташлап китәр мине. Куркам.
Нас вақтығым мәр жүлкендірді жанны, үх жүлкендірді жанны. Язғы жырларында, жазғы жырларында. Сұқланды қабыз барат, жазғың бұзыларына, ой, жазғың бұзыларына, жазғың суларына, жазғың суларына. Сулар безнең ярсу җырлар, эх безнең ярсу җырлар. Нигә һаман тынмый, нигә һаман тынмый? Язлар саен сулар шаулаганда сулар, ой шаулаганда сулар. Нигә онытмый, нигә онытмый? Язгы кавышу, әллә айрылышу. Язлар шулай килер, юллар мыңы эрерлә, юллар мыңы эрер. Ташкан суларында, ташкан суларында. Кабатланыр мәңге безнең күңел яме, ой, безнең күңел яме. Яшлек җырларында, яшлек җырларында. Әллә кавышу, әллә айрылышу. кавышу, әллә айрылышу. Тавышым ағышы, әллә кавышу, әллә айрылышу, әллә кавышу, әллә айрылышу, әллә айрылышу, әллә айрылышу.
Әй күңілнің күші, үстеліңді гүллер сұлса бүгін, күңіліңді аның таныш ісі. Сүйген ярлар кетсе, мәңгілікке қала яд итерге ісімі. Дұслар кетсе істелігі, шағыр кетсе күңіл жимішләрі, шиғырләрі. Күңілді от яна түн бойына. Таныш исле гүлләр дүрли яна, ялгыз булып кара шундый шакта, йөрәк янмый кара.
Язлар белән бер яр сыйлар сулар, дәрьяларга ашгып яр сыйлар. Күңелем минем мәңге яман сулар, хисләренә тиңдәш яр сырар. Күңелем минем мәңге яман сулар, хисләренә тиңдәш яр сырар. Ташысада бер тынарлар сулар, бер кузгалса танмай яр сулар. Ярсу күңелем ярын табылмаса, туктап уйланырга ял сырар. Ярсу күңелем ярын табылмаса, туктап уйланырга ял сырар. Көчле яуыннарга агам сулар, ярларыннан чыкса бер чыгар. Юлы башымнан бер кузгалган сулар, мәңгелеккә барган юлчылар.
Мені ярат демейм сеңа, табиғатны ярат. Яңғырлардан шылан, құяшта ян, жилге шәшін тарат. Қайынларны құшақлап, өп талларны сүй, тауларға мін, жырла үстән қарап, бейіклікні ярат. Диңгіз білән таныш, рәсімін көріп түгіл, құлаш салып, дұлқын шәшін тарап. Гүлләр белән дуслаш, кояш белән, йылдыз белән сөйләш, шиксезлекне ярат, ярат табигатьне, мине ярат димим, ә табигат беләм, юлларында очраштырыр безне бер көн, аңлашырбыз, шикләнмим.
Сөйләшкән дә идем, гөрләшкән дә идем, очрашкач җирдә бер, без бәхетле дидек. Югыйсә Oh,
Яну, ізлерге із ялғана. Мен яраттым, ярат синде, тек ойнама, алдама. Бу менім дүрләп януым, шуңа жан шәрран яра. Шан синде, күзләр аша, жаныма сынап қара. Син меңа гуя диңгізші табынған диңгіз кібік. Ял алырға дулқыныңда, Қарашын шексіз үміт, Менесе дұлқын, жил дұсы табиғат құшы кібік, Яшлігім білән хұшлашам дингізге ішке кіріп. Бір юрек бұ, көп мі яну, Үзлер тағын ялғана. Сіңа бұ жыр, мен яраттым, Сін де сүй, сүй алдама.
Жават берді бұл неңа Ойнап қына шығасымы дедім Ойнап ярар ол деді
Гүлі күллерім Бізді солар бектірі Бектірі
Гүлі күллерім
Бізді солар бектірі
Шақладым, қылып бүптім өзін Унапына өп кәләгер болды Яшырды дәйесін
Ай, гүлләр, гүлләрім Бізді сулар бектірі Бектірі
Ай, гүлләр
güller, güllerim.
Bizde sular biktirem.
Мағыз хисләрем, суын мағыз, сіз түгіл, күз жеткәш сарғайыр яфрақ, жанда да бит күз түгіл. Юқ, суын мағыз, дусларым, янарға шақырам сізні, менім білән ақырға ша, жанымда барасыз мы? Аның көзлеріне бірге ютылып қарарбыз мы? Қабат-қабат қабынуны хисләрім аңларсыз мы? Соқлап бұлыр бит яшлікні, өз-өзіңні алдалап, сұн қабат яну түгіл мі? Мәхәббәттен армаған мы? Жан ям шапқан арғамақ.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Рәдиф Гата шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән "Саумы сөюем, «Саума, Язмыш» деген әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Илдус Әхмәтҗан укыды.
Таңлы көннәр ел язмасы.
Даими тыңлаучылар инде белә. Бу сәхифәләрдә без сезне Бөек Ватан сугышы елларында халкыбызны җиңүгә өндәгән әсәрләр белән таныштырабыз. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән татар язучылары, артистлар, рәссамнар, композиторлар турында сөйлибез. Хәзер игътибарыгызга каһарман шагыйр Фатих Кәрим шигырьләре тәкъдим ителә. Аларны Марсель Мәхмүтов укый.
Алга бара идек. Калтырый җир. Таудай танкларның дәхшәтләрен күрсә идегез. Шул танклар арасында алга ата-ата бара идек без. Җиңеп, җимереп алга бара идек. Нәфрәтләнгән вәхшәт дөньясын. Эх, аягым яралады мине, яралады фашист минасы. Истән туплар ша улашып. Яна күктә апрель кояшы. Иренем тишләп, карга тезләнәм мин. Хәлсезләнә канлы тезләрем. Җипшек карның сансыз бөртекләре йылтыраган яшьле күзләрен миңа тикеп гуя моңа ялар. Аннан кинәт сау бул дигәндәй мөлдерәп торган тамчы булалар да төшеп югалалар түбәнгә. Яна күктә апрель кояшы. Елгаларда язгы су ташый. Мин зарыгып алга, алга карыйм. Җир тетрәткән дошман тупларын, дошман миналары иермәсен йырып алга бара дусларым. Язгы тамчылар күкмелдриләр, күземдәге яшьләр бертеге. Ник хәзер дә алар арасында алдан барган егет мин түгел? Нигә соң ул егет мин түгел? Шуңа зарыгып сыкрый бу күңел. Аягымнан кайнар каным ага. Кар өстендә кала эзләре. Син шаһит бул, кояш, язгы кояш, аккан каннарыма тезләнеп, мин ант итәм. Соңгы тамчы каным, күкрәгемнең соңгы сулышын, бөтенесен сиңа, сиңа бирәм, ватанымның изге сугышы. Җиргә тамган безнең һәр тамчы кан, кан түгел ул, матур ал чәчәк. Алар безнең изге җиребездә бәхет гөле булып үсәчәк. Ант. Юлбасарлар тапты җиребезне. Ватан сугышына мин китәм. Менә балам, син әнкәсе аның. Балабызны тотып ант итәм синең өчен, шушы балам өчен, нәселем өчен, туган ил өчен, мылтык тотып баскан җиремнән бер адым да артка чигенмәм. Бәлки, соңгы тапкыр күрештек, кочаклаштык, озак үбештек. Сизә бала, карый күзләремә, сакла безне ди ул күңеленнән. Ана күкрәгеннән суырып алган сөт тамчысы алсу ирнендә. Шушы балам өчен, синең өчен, нәслем өчен, туган ил өчен, мылтык тотып баскан җиремнән бер адым да артка чигенмәм. Кырмыска кебек тынгысыз, тын гомер иткән шакта ул сугышта алдан китә. Куркыныч туган якка. Гуядерләп ялкын каба, аңарда көз җилкенә, тормыштан ул шатлык таба, дошманын җиңгәч кенә. Куркак, иңелек, куркырга өлгөрә. Тез чүгә ул, һәр тупка төтеннән куркып йөгерә, тик барып керә утка. Беренче җыр. Көндә иртән Казан ягына ак пароход үтә идилдән. Тоткарсыз бер сагыш кабына дөрли сагыш минем күңелдә. Ак пароход үтә, мин калам. Текә ярдан карап аңарга, дулкын тавышын тыңлап хис алам сагышымны җырда язарга. Йөгереп төшәм ярдан түбәнгә. Утрам мин яшел чирәмгә, ярсы шаулап килә дулкыннар, гуя алар шигер укилар. Тын алмыйча тыңлыйм аларны, туям гуя Тукай сагышын. Дулкын сикергәндә ярларга, яңрап китә такташ тавышы. Якын миңа, якын шул шаклы, киң илемнең һәр бер почмагы. Сагындыра, ләкин айруша җыр бишегем Казан кочагы. Бездә яздыр. Бездә хәзер ямьле яздыр иркәм. Көн кояшлы, төннәр айлыдыр. Идел буендагы бакчаларда сыерчыклар ярсып сайрыйдыр. Кышлар моң уятадыр сине, шелтәр пәрдәләрне күтәреп. Язгы таңны күзлисеңдер ялгыз. Чәчәк аткан гөлләр үтәли. Ә биредә без фашистлар белән бугазлашкан урман кырларда күңел өчен бер генә кош та юк язны хәтерләтеп җырларга. Дулкынланып шаулап торган урман сынып беткән, изрәп тапталган, чәчәк үсә торган киң болыннар кеше каны белән тапланган. Фашист тырнагына капкан кеше сыкрамыша монда тын алмый. Янган авылларның төтеннәре язгы таңның нурын томалый. Фашист илгә үлем генә китерә. Фашизмның таңы язы юк. Яшен уты белән күккә язып әйтәм. Язы юкның яшәү хакы юк. Без кояшка карап айныдык, башны томалаган уйлардан. Ил өчен без бары кайгырдык, дәхшәт баскан авыр елларда. Кунмасын дип куллык сүреме, аямады канны, гомерне, үзәкләрне өзде кышкы җил. Үлем белән бугазлашты ил, илем түзде, кеше сынмады, сугышларда кешен сынады. Көн батыштан килгән каралык, тузды төтен кебек таралып. Кара диңгез ярсый шатлыктан, Украина азат коллыктан. Яшел каеннарны җил сөя, чөнки азат Белоруссия. Сайры кышлар безнең урманда, хәзер бәйрәм безнең урамда. Җилләр сирпи безгә һәр яклап, сирен чәчәгенең сафлыгын, җилдә шыбырдаган һәр яфрак хәбәр итә җиңү шатлыгын. Исәкле ал яулыгын. Яшел рәшәткәле бакча у сезнең бакча иде. Шымыртыгыз ак чәчәген сирпегән чаклар иде. Егіріп шықтың бақшағызға ақшешеклер астыннан, мұңсуғына қул болғадың, ұнытма деген сыман. Шілтер тұтқан ағал япқыш, бізәклі ал яулығың, жилфірдәп қалдылар жилде, еме болып ауылның. Яз сайын ялқынлы құяш, қар тауларын іріте, неше йыл бойы сені мен йөрәгімде йөртәм. Құтылды құллықтан ватан, таптап дұшман яуларын, жир халқына ирек даулап үттік Карпат тауларын. Ши жерлерде мен сағынып іске алам ауылны, шілтер тұтқан ағыл япқыш бізәклі ал яулығын, кетмелер хиш көз алдымнан. Алға табаным тұлып, жилфірдәп тұралар жилде, үміт шешегім болып. Үш минутта прикладыма салып, окопларда язған жырымны, туп гүрсілдәртіп тұрған жерлерден сізге сәлем етіп жіберем. Мен вокзалда. Ашығып соңғы тапқыр қазан кипятогын ағыздым. Котелогом тулды. Күңілем тулды. Қайшан көрішірбіз тағын біз. Қалды қазан, балаларым қалды. Қалды иркем, қалды кеңейдір, дуслар қалды, киттім. Мен кеткенде тын алғысы салқын күн еді. Қанатланып үш азур эшелон, көксіл түтін қала таралып, ашық вагон. Пушка танкларға мен часовой болып барырмын. Сұры шинелімнің итәклерін жилфірдәте шаулап искен жил. Шанышлы сүйген улың болып мен суғышқа барам туған ел. Туған елнің һәр бір гражданины үміт білән бізге көз ата. Һәр бер ана юлга чыгып безне туган улы итеп узады. Арта калды куе киң урманнар, тау, елгалар, шәһәр, авыллар, тетеп торган кырның окоплары сирле генә каршы алдылар. Сугыш, сугыш инде, рәхимсезлек ия булып йөри күңелгә. Шпал итеп тезеп фашист гәүдәләрен юл салабыз бийек җиңүгә. Бу юлларны салып барган шакта, уйга төшермисең үлемне. Исән булсам, җиңү шатлыгында мин котлармын тиздән илемне. Ә хәзергә прикладыма салып, окопларда язган җырымны туп гөрселдәп торган җирләрдән сезгә сәлам итеп җибәрәм. Йыллар үтә, ярагая бара. Йыллар үтә. Ярагая бара кояш белән җирнең арасы. Шуннан беләм, җирдә тормыш бетеп бер боз шары булып каласын. Йыллар үтә, ярагая бара миңа төшкән күзенең нурлары. Шуннан сизәм, бизәр, суыныр ул, бугына аз әле хурланыр. Мине сөюеннән хурланыр ул. Актарганда шкаф өстәлен килеп чыкса миңа бәйләнешле хат, рәсем күк берәр истәлек. Ашу белән ушлап юмарлар да тирә-якка йөртер күзләрен. Ирнен тишләп ни әйтергә белми калтыраныр, төсе үзгәрер. Хатта калган яшьлек тойгыларым төтен булып ушар тормыштан. Ә ул шундый сулар күзен йомып өстәлдәге бөтен гүлләр кебек ялкынланып чыккан сулыштан. Барсына да риза, мең кат риза, утка яксын, әйдә ни барсын, йөрәгенә бер җиңеллек бирсә, Үзімне дә салып яндырсын, барысына да риза, мен қат риза. Тукта, нәрсә уйлыйм, кем турында, қаян килде миңа бу хыял? Бу рәхимсез хыял қаян килде? Мин үзімне тергим, тор, уял.
Тұрып барам ашық тәрәзәге, күптән сағынып күтәм. Син кая? Деген сыман зәңгәр яқтылықтан таң йылдызы миңа йылмая. Дүннәр буйы тырнап жафалаған қара хиял қаша. Ашығып, йымшақ қул итеп таң жилләрен яқты хиял сыйпый башымны. Қайшанда бір қауышыр біз деген үміт құшағында юанып, яқты хиял қанатлары білән қайғыларыны шитке қуамын. Күпме ауыр йыллар кешерсә дә, тап төшермә сөю исменә. Бер моңлы җыр, аны сагынып язган җырым төшкән саен исенә, йөрәгендә миңа булган хисләр таң нурлары булып кабыныр. Түзмә шул шак. Түзмәс бала кебек укси-укси мине сагынып.
Сез «Данлы көннәр ел язмасы» деген сәхифәдә каһарман шагыйр Фатих Кәрим шигырьләрен тыңладыгыз. Аларны Марсел Мәхмүтов укыды. Әнвәр Бакировның Фатих Кәрим шигыренә иҗат иткән «Сагындым» дигән җыры Зилә Сынгатуллина башкаруында яңгырады. Иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, кадерле дуслар!